Gazprom nav spējis ievērot savu apņemšanos noteikt godīgu gāzes cenu Lietuvai. Ar šādu motivāciju Lietuva jau 2012. Gadā vērsās Stokholmas arbitrāžas tiesā pret Gazprom, pieprasot kompensāciju saviem patērētājiem. Šobrīd Lietuva ir vērsusies Eiropas Savienības tiesā pēc papildus juridiskā atbalsta, lūdzot Eiropas tiesas atzinumu par to, vai dalību valsts tiesa, kura vēlas nodrošināt Eiropas Savienības tiesību pārākumu, var atteikties atzīt izšķīrēja tiesas nolēmumu, ja tas ierobežo valsts tiesības lemt par savu jurisdikciju un pilnvarām šāda rakstura vietā. Iepriekš eksperti norādīja, ka Lietuvas tiesas prāvā ir runa par iespējamu precedentu. Ja Lietuva uzvarētu, tās paraugam varētu sakot arī citas valstis. Tomēr Lietuvas konsultācijas Eiropas Savienības tiesā liecina par to, ka valsts ir gatava dažādiem iespējamiem notikumu pavērsieniem. Jāatgādina, ka līdzīgu prasību pret Gazprom ar pieprasījumu samazināt cenas pagājušajā nedēļā nolēmusi iesniegt arī Lietuvas gāzes kompānija Lietuvas dujas. Latvijas sagaidāmā nostāja par Lietuvas lietu pret Gazprom tiks pieņemta aiz slēgtām durvīm. Tomēr Latvija šobrīd strādā pie politiski jūtīgā dabasgāzes tirgus liberalizācijas jautājuma, un pēc politiķu teiktā nav noskaņotu konfliktiem ar Gazprom. Tāpēc sagaidāms nostājas formulēšana, cenšoties neaizkaitināt ne gāzes piegādātāju, ne kaimiņus, tai nebūs viegls uzdevums. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.